En sjov aften i byen. I har fået en del at drikke. Især jeres ven. Og nu vil han hjem. På cykel. Stopper du dine venner, før det er for sent. Rådet for sikker trafik.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Det er en meget federe samtale, når vi kommer rundt om alle karakterers positioner, og når vi forstår, hvorfor folk gør, som de gør. Når selv det, som vi ikke kan forsvare, bliver på en eller anden måde forståeligt. Det synes jeg er fedt. Et fedt rum at være i, og en fed samtale at have efterfølgende.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Med Daniel Cesar.
Hvis man er journalist, og man har informationer, som offentligheden skal vide, hvordan kan det så være, at man bruger sin viden til at skrive fiktionsbøger? Det er, hvad det skal handle om her i aften. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af forfatter og journalist Louise Woller. Som graverjournalist har hun stået bag flere historier, der har skabt overskrifter, debatter og forandringer. Hendes debutroman, Drømmefangeren, der udkom i 2021, den handlede om ulovlig adoption af børnehjemsbørn fra Nepal. En sag, som hun i disse dage også dækker som journalist, da det senere er blevet offentliggjort, at det ikke var alle adoptioner af sydkoreanske børn i 70'erne og 80'erne, der gik efter bogen. Og nu er hun så ude med en ny bog, den hedder Giften under isen. Og hvor peger hendes nye bog så hen? Det er blandt andet, hvad det skal handle om her i Aftenklubben. Louise Woller, du er graverjournalist, men skriver også romaner. Du skriver serien om Astrid Pedersen, der også er graverjournalist. Hvordan er forholdet imellem de fiktionsbøger, du skriver, og virkeligheden, som du dækker i journalistikken?
Alle historier om Astrid tager udgangspunkt i virkeligheden, og i virkeligheden min egen sådan kæmpe nysgerrighed på, at der er noget der, jeg kan se er helt galt. Ikke? Og jeg kan ikke komme tæt nok på journalistisk og dokumentere det, og sådan begyndte jeg egentlig at blive forfatter, fordi jeg vil bare have den der historie ud i verden. Jeg vil have, at folk skulle vide, at 17 børn kom til Danmark fra Nepal i 2010 og 11, på nogle papirer, som man faktisk ikke kan garantere var sande. Og det er jo det, alt det, der ruller lige nu i virkeligheden. Men fordi jeg ikke kunne skrive den som journalistik, så skrev jeg den som roman, og fandt ud af, at det er der også nogle store gaver i. Nemlig at, ikke bare fordi man må skrive, hvad man vil, men også fordi man nuanceret kan komme om bagom sådan folks motivation for at gøre, som de gør. Hvorfor gør en departementschef ting, som virker uetiske udefra? Men det er for at beskytte sin minister, eksempelvis. Hvorfor er det vanskeligt at drive børnehjem i Nepal? Der er stor fattigdom, der er rigtig mange gadebørn. Hvorfor kan man blive fristet over evne til at fuske en lille smule med nogle papirer, så man kan give et barn et bedre liv et andet sted i verden? Det er jo ikke et spørgsmål, der er let at svare på, og derfor egner fiktionen sig enormt godt til, at man breder det ud på 300 sider og giver plads til forskellige stemmer.
Louise Woller er forfatter og journalist. Hun har en årrække lavet undersøgende journalistik om brud på menneskerettigheder i Afrika, Asien, Latinamerika og herhjemme. Hun er tidligere chefredaktør for Danwatch, som er et prisvindende undersøgende medie- og researchcenter med en af de største graverredaktioner i Danmark. I 2021 udkom Louises debutroman Drømmefangeren, som handlede om ulovlig adoption af børnehjemsbørn fra Nepal. I 2023 udkom efterfølgeren Sort Blod, og nu er hun så ude med bogen Giften under isen, som er tredje bind i serien om graverjournalist Astrid Pedersen og omdrejningspunktet for den nye roman af Grønland. Din første bog, den udkom alligevel for en del år siden, og så her i januar, der begynder det ligesom at rulle. Danish International Adoption Bureau, eller hvad det hedder, de lukker for deres adoptioner, eller bremser det i hvert fald for nu, ikke? Altså, det virker som om, det er noget, der kører nu her.
Ja.
Er du overrasket over, sådan, hvad der er sket, siden du skrev den første bog?
Ja, det er jeg meget overrasket over. Det tror jeg, alle må være, fordi at nu har jeg arbejdet med adoption journalistisk også det sidste års tid, og der er ingen tvivl om, at det har man gjort på mange graverredaktioner, fordi det har været et ulmende univers, forstået på den måde, at der har været så stor uvished, og det har været vanskeligt for folk at få afklaring om noget af det mest basale i deres liv, nemlig retten til sin egen historie. Hvem er jeg, og hvor kommer jeg fra? Det ligger dybt i et hvert menneske, og særligt, hvis man kan se, at jeg kommer fra et andet sted, og jeg tilhører en anden kultur, og har været sammen med nogle andre mennesker tidligt i mit liv. Hvem er de? Det er jo helt grundlæggende eksistentielle spørgsmål, som folk, tror jeg, vil kæmpe meget og gå meget langt for at få retten til at vide og kende og være herover. Så på, ja, det er ikke overraskende, at det er sket, men det overrasker mig, at det alligevel har fået den opmærksomhed hos ministeren, der er ansvarlig for det.
Den første bog, der handlede om de her ulovlige adoptioner. En ting er, at man kan læse om de artikler, Danwatch, Politiken, Berlingske, der skriver om de her forskellige ting. Det er jo en måde at tilgå sådan noget information på og prøve at blive klogere på, hvad foregår der egentlig. Noget andet er at hive fat i fiktionsbøger eller se en fiktionsfilm, der beskriver den samme tematik. Hvad er det, du mener, at sådan en fiktionsudgave af et faktisk problem eller en faktisk udfordring giver?
Jeg synes, at gaven i det her er, at jeg har researchet den lige så loyalt med de redskaber, jeg har til rådighed som journalist. Jeg har søgt aktindsigterne, jeg har været i Nepal af flere omgange, og jeg har hentet så mange scener som overhovedet muligt fra virkelige faktuelle, altså begivenheder. Ikke? Jeg har selvfølgelig skabt et persongalleri, som er mit eget, men de er også bygget på, faktisk to af børnene, som er med i den roman, er historier, der er sket for mange år siden. Så selv der forsøger jeg at bygge karakteren over et menneske, der har levet, og i det ene tilfælde desværre ikke har mere. Fordi at jeg synes, at det her med at komme så tæt på virkeligheden, som man overhovedet kan, og så samtidig skrive det ind i en fiktionsramme, hvor man ikke er bundet op på, at der er to detaljer, vi ikke kan dokumentere, som typisk er sådan noget med hvilket årstal, eller sådan et eller andet, der egentlig ikke er super relevant, men jo gør, at det aldrig kan blive journalistisk troværdigt. Men ved at kalde det fiktion, så glemmer vi den aftale, dig og mig, som læser og forfatter. Og så går vi i stedet ind i et rum, der handler om temaet. Hvad er det her? Hvad er det, der er på spil? Og så synes jeg, vi kommer tættere på en ægte samtale om det, der er vigtigt.
Med det i mente, så lad os dykke ned i den nye bog her, den tredje bog om Astrid Pedersen. Bare lige inden vi dykker ned i det, skal man have læst de andre for ligesom at kunne læse den her? Eller er det sådan en standalone?
Det er en standalone. Og endnu mere underligt er det jo en prequel, så jeg har så valgt at skrive den første bog nu. Fordi at jeg synes, der var et kæmpe personligt drama, som jeg gerne ville folde ud omkring Astrid og hendes relation til sin familie og sin relation til sin kæreste Peter.
Okay, vil du ikke lige fortælle, hvem er Astrid, og hvad er historien i den her? Sådan, hvad du kan sige i hvert fald.
Jo, altså Astrid er jo graverjournalist, og har, hvor vi møder hende her i 2010, et parforhold. Hun lever sammen med Peter, som er embedsmand i ministeriet i Danmark, Miljøministeriet. Og han er blevet sendt ud af sin chef, som i øvrigt er Astrids far, Ravn. Ravns job er at beskytte Danmark og ministeren for, hvad skal man sige, oplysninger, der kan kompromittere ham og hans job. Og Astrids job er det stik modsatte. Det er at få de her oplysninger frem. Så da vi møder Astrid og Peter i flyet, og de er ved at lande i Grønland, og pludselig bliver de omdirigeret, fordi i stedet for at komme ud på den mission, som Peter skal for sit ministerium, så skal han nu til Sydgrønland, hvor der er fundet knoglerester på bunden af en mine, som netop er genåbnet. Så han bliver sendt til Sydgrønland for ligesom at se, om der skal være, om der er brug for assistance fra dansk politi, og Astrid tager med. Og aftalen mellem de to er klar. Hun må ikke arbejde overhovedet. Hun er med som hans kæreste og skal ikke blande sig i nogen ting, ikke undersøge nogen ting og ikke stille nogen spørgsmål. Og han skal ligesom servicere Grønlands politi.
Og så er der ikke sagt for meget. Hvad er egentlig dit forhold til Grønland?
Det er jo et forhold, der har ændret sig gennem det sidste år, kan man sige. Da jeg tog til Grønland sidste år for researcher til den her roman, havde jeg aldrig været der. Og jeg var mega fascineret på afstand af sådan nogle billeder, som jeg har samlet op gennem livet. Ikke? Altså lige fra man er barn, så ved man jo, at julemanden bor i Grønland, og man ved noget om isbjørnene, og har sådan en eventyragtig forestilling om et magisk univers. Og så bliver man ældre og får nogle måske lidt mere sådan hårde historier omkring livet i Grønland. Man hører om klimaforandringer, og man hører om sociale, sådan hårde belastede mennesker, som altså går igennem meget svært. Og det er jo også en del af Grønland, men jo et forsvindende lille del af Grønland, når man så kommer derop. Og jeg tror, det, jeg har jo ikke været der længe, men jeg var lidt i Sydgrønland og researchet i den her forladte mineby, som vi måske også skal tale om lidt, som er et utroligt andet univers end Nuuk, som jo er en moderne storby efterhånden, og lander i præcis så smukt et univers, som jeg havde forestillet mig. Sne og is over alt, og bare vider. Det der med, øjnene ikke støder ind i ting. Afstande til alt. Det er besværligt at komme fra bygd til bygd. Det er fly eller båd, ikke? Der er ikke veje, hvilket jeg ikke anede. Og så tror jeg, det her med at møde grønlændere og finde ud af, hvor let det er, fordi for det første taler vi samme sprog. Jeg går rundt i rigsfællesskabets baghave, altså min egen baghave, som er et kæmpe land, med mennesker, der taler et sprog, som jeg taler, som jo bare gjorde, at vi intuitivt er beslægtet på en eller anden måde.
Og hvad er det, som du har været inspireret af til den her? Hvad kan du sige i forhold til inspirationen, uden at spoile for meget selvfølgelig, men hvad er det ved virkeligheden, som du har fundet interessant nok til at bygge en fiktionsbog omkring?
Jeg kan sagtens komme tættere på det her, den her problematik omkring knoglerne i minen, fordi der er et lag mere i historien, som ikke har at gøre med Astrid og Peter, men som er et historisk lag, som handler om, at i 1968 så styrter et bombefly ned på isen i Nordgrønland, og de mennesker, der arbejder på Thulebasen, altså den amerikanske militærbase, som i dag hedder Pituffik Airbase, de valfarter til for at hjælpe de her besætningsmedlemmer, og så selvfølgelig at rydde op. Og i virkeligheden, selvfølgelig er det tragisk med et flystyrt, men i virkeligheden kunne alt det være gået i glemmebogen, hvis ikke det er fordi, at ombord på det her fly, er der en last, som får meget store konsekvenser politisk efterfølgende, og som flere statsminister i Danmark har forsøgt at dække over, at de godt kender til, nemlig at amerikanerne har brintbomber ombord, og det er jo, altså det er jo en bombe, der er langt kraftigere end atombomber, så risikoen for, at de her bomber kunne have eksploderet enten hen over Grønland eller i mødet med isen, er for det første selvfølgelig kæmpestor og udsætter grønlænderne for fare. Men endnu værre er det, at ingen ved, at de er ombord, at de på en eller anden måde har haft tilladelse til at flyve hen over Grønland og opbevare de her brintbomber også på Thulebasen. Og det er ligesom startskud til, synes jeg, et spændende univers, fordi her er nogle hemmeligheder, det kan forfattere godt lide, og så er der nogen, der forsøger at afsløre dem, og så er der dem, mellemmanden, som forsøger at blive ved med at holde den her hemmelighed skjult, og det her det er tilfælde Danmark og den danske regering. Og det sker i 1968, så det viser sig faktisk at fortsætte igennem årtier efter det. Helt op til Astrid og Peter og flyvemaskinen.
Og hvad er det for en position, Grønland har? Fordi, som du selv sagde sådan til at starte med, der er nok mange, der har sådan et glansbillede af Grønland. Det er noget med julemanden, det er noget med en julekalender, og det er flot udsigter, og der er sådan en klang af noget dansk historie, og nu har de selvfølgelig selvstyre, men det er stadigvæk sådan et glansbillede, og så hører man historie selvfølgelig også om, hvordan det har været. Men den der sådan geopolitiske position, Grønland har, vil du ikke fortælle lidt om, sådan, hvad er det præcis, Grønland de for den situation, de står i.
Jo, og man kan sige, uden at være forsvarsekspert på nogen som helst måde, så kan jeg jo betragte det samme, som alle andre kan, nemlig at lige nu, hvor situationen er anspændt i forhold til Rusland, den har været anspændt i forhold til Nordkorea, Trump har for nogle år siden foreslået at købe Grønland, og det er alt sammen sådan noget, vi har grinet lidt af, og tænkt, gud, hvor er det løjerligt, men der er det græn af sandhed i det, at USA, stormagterne i det hele taget, USA, Kina, Rusland, kæmper om retten til ikke bare luftrummet over Arktis og, hvad skal man sige, Arktis i det hele taget, men jo også undergrunden. Altså, der er også kæmpe værdier i fjeldet, som man gerne vil pille ud, fordi at de her mineraler er nødvendige for den grønne omstilling, og vi skal bruge det nu. Altså, vi har alle sammen, vi ved, at klimauret tikker. Vi ved, at vi skal bruge så meget grøn energi som overhovedet muligt. Det findes blandt andet i den grønlandske undergrund. Så der er...
Hvad er det for nogle mineraler? Hvad er det for noget, der er vigtigt der?
Det, som vi kalder det hedder sjældne jordarter i virkeligheden, og de er ikke særlig sjældne. Der er utrolig mange af dem, men det, som man kan med dem, det er, at man kan anvende dem til genopladelige batterier. Og det er alt lige fra din og min mobiltelefon til elbiler, til altså alle. Det er en kæmpe stor energikraft, der ligger der. Og tricket med dem er jo så, at selvom alle gerne vil have fat i dem, så er det stadig kun Kina, der faktisk kan finde ud af at raffinere dem godt nok til, at de kan anvendes. Så afhængigheden ligger et andet sted allerede der.
Okay. Ja. Så Grønland har nogle mineraler, sådan nogle, der bruges til batterier, til telefoner og sådan noget, men det er kun Kina, der kan finde ud af at ligesom bruge de her mineraler, så det faktisk kan omstilles til de her batterier.
Ja. Man kæmper for i USA ligesom at finde teknologi, der kommer på højde med det, man kan i Kina, og har kunnet i rigtig mange år. Og jeg tror også, at det er om hjørnet. Men faktum er lige nu, at det, der udvindes i dag, også andre steder i verden, altså i Sydamerika og altså Brasilien og sådan nogle steder, jamen det skal fragtes til Kina, og så skal det raffineres, og så kan det anvendes til de batterier, vi har så hårdt brug for. Så der er en styrkekamp der allerede er halvt tabt, siger jeg med lægmandsviden. Og det er så den ene del af det. Og så er der den anden del af det, som måske det første, du i virkeligheden spørger til, ikke? Det her med den forsvaret. Altså, i en tid med meget stigende konflikt, hvor vi spiller en aktiv rolle, der er Arktis bare blevet en kampplads. Og
hvorfor, bare lige sådan så alle med, hvorfor er det det?
Det er det, fordi hvis vi kigger på jorden ovenfra, så er Arktis ikke noget, der er oppe i Norden. Det er faktisk centrum mellem stormagterne, eller Grønland. Og da isen er smeltet, så der er kommet nye sejlruter. Russerne har i stigende grad adgang til at sejle anderledes ruter, hvilket skræmmer amerikanerne og så mange andre, og hvilket gør, at man har optrappet ikke bare forsvarspositioner, men også angrebspositioner. Man har udviklet missiler, som er langtrækkende i en grad, som jeg ikke faktisk hverken kan forklare dig eller forestille mig rigtigt. Men jeg har jo lavet lidt interviews med folk, som er involveret i forsvaret i Grønland, og som har forsøgt at forklare mig, hvad er det egentlig for, hvad er det for et forsvar, at vi har brug for i Grønland, i Nordgrønland, for at være sikre på, at vi kan bremse langtrækkende missiler fra Rusland, eksempelvis. Og alt det her er jo til din og min sikkerhed, og derfor er det en god ting. Og så problematikken begynder at opstå, når der er hemmeligheder, som grønlænderne ikke må blive indviet i. Derfor har vi flere gange haft skandaler i medierne, hvor at det er blevet afsløret, at danskerne har holdt, altså Danmark har holdt hemmeligheder for grønlænderne omkring netop de amerikanske våben i blandt andet Nordgrønland. Og på baggrund af det har vi lavet nogle aftaler, politiske aftaler, hvor vi har sagt, nu gør vi det aldrig igen. Og det synes jeg jo altid er fedt. Altså, som forfatter synes jeg, det er enormt fedt at arbejde med det her med. Vi er blevet taget med fingrene ned i kagedåsen, der var en løgn. Nu lover vi, at det gør vi aldrig igen. Og hvis vi så kan spore den mindste grad af hykleri, hvor vi bare fortsætter med at gøre det samme, så er det jo fedt romanstof. Fordi det tror jeg, at det er det, som gør, at det ikke bare handler om storpolitik og noget, der er langt væk fra os. Det er følelser, vi genkender.
Ja.
Ikke?
The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please. Atlas Butler has convenient 2-hour service windows for heating, cooling, and plumbing service. Because nobody likes waiting around. You listening, BMB? Nobody likes waiting around.
Hey, har du pluskort?
Ja.
Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
Ja.
På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
Ja.
Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
Ja.
Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
Nej.
Der fik jeg dig.
Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
En sjov aften i byen. I har fået en del at drikke. Især jeres ven. Og nu vil han hjem. På cykel. Stopper du dine venner, før det er for sent. Rådet for sikker trafik.
Og man kan så sige, den bog, du er ude med nu, Louise Voller, det er jo en bog, som er inspireret af sådan virkeligheden, men så er der selvfølgelig det her fiktionslag over, den hedder Giften under isen, og jeg er da nysgerrig på, i den research, du så har lavet til bogen, hvilken form for research har du lavet?
Det er, altså meget af det er meget klassisk og handler om at søge nogle aktindsigter. Det er der jo, fordi vi er en del af et rigsfællesskab, så er der jo adgang til rigtig, rigtig meget i Grønland og meget viden den vej. Både i forhold til Thule Air Base og den amerikanske tilstedeværelse der, hvad de laver og hvordan det ser ud. Jeg har talt med tidligere Thule-arbejdere for ligesom at Danmark, man kan ikke komme ind og slet ikke som undersøgningsjournalist, er man ikke super velkommen det sted. Det er en amerikansk militærbase, fair nok. Men så har jeg måttet tale med tidligere Thule-arbejdere, som så har givet mig en eller anden form for billede af, hvordan ser der ud, hvis jeg skal bevæge mig rundt, og mine karakterer skal bevæge sig rundt, hvordan ser der så ud? Hvordan føles det? Hvor koldt er det egentlig, når det er koldt? Når det blæser, kan man så stå oprejst. Så alt sådan nogle ting. Og så tog jeg selvfølgelig til Grønland for at besøge Sydgrønland, hvor der ligger den her forladte mineby, som jo er en hel by med fine træhuse, der ligger på kanten af fjorden, og blev forladt i 1987, da man lukkede minen. Og det er et fantastisk sted. Det ligger, altså kaffekoppen står der nu, bogholderiet ligger der. Der er selvfølgelig rodet, for mange har været forbi. Men husene, mange af dem står uåbnet. Man kan bare gå ind og gå rundt og se dem. Nogle er faldet sammen, selvfølgelig. Men det er sådan en spøgelsesby, som emmer af levet liv, fordi der netop ikke er noget. Men der er alle de her efterladenskaber af liv, der har været der. Det har været en arbejdsplads for danske minearbejdere i mere end 100 år. Ikke?
Og bare lige så med, hvorfor den forladt, den mine?
Det er fordi, at det er en open pit mine, så det vil sige, det er et stort hul i jorden. Og i 1987, der har man i mere end 100 år udvundet et stof, der hedder kryolit. En fantastisk hvid sten, meget skinnende sten, som jeg måske har kommet til at tage med hjem også. Som man fandt ud af for rigtig mange år siden, kunne anvendes ikke bare til soda, men også til aluminium. Og da så 2. verdenskrig opblusser, så er der en eneste køber til kryolit, og det er den amerikanske regering, fordi de skal bruge aluminium til deres bombefly. Så allerede der starter trade-offet. Danskerne bygger en mine, sælger al kryolitten til USA. Amerikanske soldater bevogter området omkring minen, fordi nazisterne jo kommer og vil tage kryolitten og vil indtage Grønland. Og i hele det univers, så sker der også nogle alliancer mellem amerikanske soldater og grønlandske kvinder, som gør, at der bor nogle børn i dag i Sydgrønland, som har en fortælling om det at være efterkrigsbarn og hvad det betyder. Og som også er med i min bog, og som jeg også synes er spændende, fordi det er jo historien, der går rundt imellem os. Mm. Med alle de konsekvenser, det har haft, ikke?
Ja, men hvorfor lukkede minen så?
Det var det, du spurgte om, ja.
Ja. Nå, jeg synes også, det andet var spændende. Ja, men hvorfor lukkede
den? Ja, det er rigtigt. Det gjorde den simpelthen bare, fordi at i 1987 var der ikke mere kryolit tilbage, så det var ikke en rentabel forretning.
Okay.
Ja, og den lukkede så indtil for ganske nylig, hvor et australsk mineselskab finder ud af, at man kan udvinde noget andet i den end bare kryolit, nemlig de her sjældne jordarter til den grønne omstilling.
I forhold til sådan den position, som Grønland har, i den research, du har lavet, når du har talt med folk, sådan, har du talt med sådan almindelige mennesker i forhold til, hvordan de forholder sig til den position, som man har i Grønland? Fordi det er svært at forestille sig, hvordan det må være at bo i sådan en situation, der er præget af historie, og sådan, det at bo i sådan en geopolitisk springfelt, kan man sige. Ikke? Hvordan forholder de sig til det?
Det er meget forskelligt. Altså, nej, jeg har ikke sådan stoppet folk på gaden og åbnet den snak. Men det er klart, at jeg jo forsøger som journalist og forfatter at snige mig ind i så mange private hjem som overhovedet muligt, og jeg er blevet så fint modtaget. Fordi det, man får der, er jo netop den type samtale, som jo ikke er noget, naturligt nok, der fylder i en hverdag. Men når man sidder der og reflekterer over det, så er det da noget, der fylder. Og det er da, som det altid vil være, tror jeg, følelsen af ikke at blive hørt og ikke at blive inddraget omkring noget, der handler om hele ens liv og ens land og ens folk. Mm. Meget grænseoverskridende. Altså, og,
hvad er grænseoverskridende?
Jeg tror, det, for dem, at den her politiske samtale foregår uden at inddrage Grønland, eller at den amerikanske tilstedeværelse i Grønland, tror jeg, på dagligdagen, altså på daglig vis, er uproblematisk og er venlig og respektfuld. Det er ikke mennesker på jorden, der overskrider hinandens grænser, men det er jo de her politiske forhandlinger eller spil, der foregår uden at inddrage eksempelvis grønlandske politikere historisk, som har sat nogle ar. Og det er jo fuldt forståeligt. Fordi vi vil aldrig tillade, at der blev truffet suveræne beslutninger på den måde hen over hovedet på vores politikere. Så det er underligt, at vi har en forestilling om, at det vil være okay i Grønland. Men jeg tror, at de samtaler, jeg har haft, har mest handlet om økonomisk uafhængighed, retten til egne ressourcer, altså undergrunden, og retten til at tjene penge på det, men også når man kommer ud i bygden, den lille bygd, frygten for, hvad der sker, når man begynder at grave i jorden og måske frigiver uran, der er radioaktiv stråling, eller man forurener miljøet med fluorstoffer, så fiskene dør, eller altså ting, som er meget, meget tæt på den Grønland, altså på menneskers almindelige hverdag. Så det er jo samtaler, som jeg tænker, man har alle steder, som handler om, ja, vi skal udvikling, og vi skal have økonomisk selvstændighed, men for hvilken pris? Hvad koster det, hvis vi virkelig går hele vejen? Ikke?
Mm.
Og har vi selv retten til at tage den beslutning?
Og det er jo nogle store spørgsmål, og man kan sige, du berører jo de her tematikker i bogen, Giften under isen. Hvad håber du, man sidder tilbage med, når man har læs den her bog, eller når man dykker ned i det her emne fra fiktionens verden, fordi som vi også talte om tidligere, så kan fiktionen noget, som fakta, som nyhedsartikler, nyhedsudsendelser og dokumentar ikke nødvendigvis kan. Hvad håber du, man sidder tilbage med, når man dykker ned i det fra fiktionens vinkel?
Altså, man kan jo sige, det som vi snakker om nu, ligger jo helt klart, det er de store temaer, der ligger uden for bogen. De bliver også berørt, men langt det meste af den her bog er bare, ikke bare. Det er en spændingsroman, som frem for alt skal være en mega god historie. Og som meget gerne må bevæge sig i alle lag hele tiden. Ja, det er et kærlighedsdrama, som mellem Astrid og Peter, som dem, der har læst mine andre bøger, måske godt kan regne ud, hvordan ender. Det er en kriminalhistorie, der handler om jagten på en eller flere morder, en eller flere forbrydelser. Det er også en, tør jeg godt at sige, en spionroman på mange punkter, som handler om, hvordan man som fremmed magt agerer i et land. Og så håber jeg, og det er måske noget af det vigtigste, at man får forståelse for også dem, som udadtil virker som de onde. Ikke at vi skal forstå det onde altid, men det er en meget federe samtale, når vi kommer rundt om alle karakterers positioner, og når vi forstår, hvorfor folk gør, som de gør. Altså, når selv det, som vi ikke kan forsvare, bliver på en eller anden måde forståeligt.
Mm.
Det synes jeg er fedt. Et fedt rum at være i, og en fed samtale at have efterfølgende med læserne. Fordi de er super aktive. Folk, der godt kan lide den her roman, og de andre vil jo gerne diskutere samfundet, og diskutere de store spørgsmål, og det synes jeg er så fedt at høre fra dem.
Som en, der både er sådan skønlitterær romanforfatter, men også graverjournalist ved siden af. Der er det her udtryk, der hedder, at virkeligheden overgår fantasien. Hvad synes du om det? Er du enig i det?
Fuldstændig. Og det er noget af grunden til, at jeg synes, det er så fedt at hente historiske begivenheder og kæde dem sammen i min egen sådan fri stil og min egen fantasi. Fordi der sker ting i verden, man ikke ville kunne tænke frem. Eller det kan godt være, man kan. Men jeg synes, at det er så interessant at gå ind på præmissen, at vi er i en kultur, man ikke kender. Og der sker ting, jeg ikke forstår, men ved at forstå dem, så kan jeg også udfylde det som et drama, som måske kan inddrage alle læserne.
Jamen bare i forhold til, det er jo sådan et udtryk, at virkeligheden overgår fantasien, og jeg vil sige, at fantasien, den har alligevel givet mange ting. Jeg tænker, Ringenes Herre, det er langt fra virkeligheden. Men stadigvæk, så når vi beskriver sådan nogle ting her, og når vi sidste gang, der dykker vi ned i, hvordan medicinalindustrien ligesom kan komme til at benytte eller udnytte andre steder i verden, ikke, og andre befolkningsgrupper. Nogle gange så hører man ting, hvor man tænker, det er alligevel sindssygt, det der. Så det er bare nysgerrig som sådan en graverjournalist. Altså oplever du også, at virkeligheden overgår fantasien?
Ja. Yeah. Det gør jeg, og jeg fik det bekræftet, fordi jeg fik nogen fra, det er jo så Forsvarets Efterretningstjeneste faktisk, til at læse min bog. Fordi jeg ikke ville skabe, det sværeste for mig har været at researche, hvad er det amerikanerne egentlig laver på Thulebasen. Og jeg vil gerne have en eller anden form for faglig vurdering af, kunne det her lade sig gøre? Og tilbagemeldingen lød, at du kan godt blive endnu vildere. Det var meget syret at sidde og tænke, wow, okay, er det, der sker det op?
hvordan undgår man i din stol, hvordan undgår man at blive paranoid?
Det gør man ikke. Paranoia er en helt konsekvent. Det er mere sådan en form for, jeg forsøger at kalde det en positiv risikovurdering. Så bliver man ikke rigtig negativt overrasket, hvis der sker et eller andet, hvor man tænker, hvad var det?
En positiv risikovurdering. Ja, det er også en måde at se det på. Man kan sige, man kan hive fat i bogen, som er ude. Den hedder Giften under isen og Louise Wolder. Inden jeg lige lader dig gå, hvad har du så noget andet på tegnebrættet? Det spørger jeg jo altid om, når det er musikere og så videre, forfattere og sådan noget. Ikke? Altså, når du er ude med den her bog, jeg ved godt, den kun lige er udkommet, men har du andet på tegnebrættet?
Om ret kort tid, så rejser jeg til Sydafrika for at researche min næste bog op. Og den kommer til at berøre nogle forbrydelser, der foregik i Sydafrika i begyndelsen af 2000, som jeg er dybt fascineret af, fordi at nogle af dem, som skal hjælpe os, når vi har det allersværest eller allermest udsatte, viser sig så at tjene penge på voldsomme forbrydelser. Og det er jo et paradoks, som kan blive til fedt krimistof.
Og mit sidste spørgsmål, det bliver så, nu talte vi til at starte med om de her ulovlige adoptioner, som du skrev om i din første bog, der udkom for et par år siden, ikke? Og siden da, så er der sket meget på det område. Når vi taler om situationen på Grønland, tror du så, at det er noget, vi, når vi ser i medierne, når vi ser i nyhedsdækningen, tror du, det kommer til at fylde på samme måde i højere grad i fremtiden, ligesom vi så med adoptioner?
Altså på adoptioner tror jeg lige nu, der er et opgør. Der kommer til at være et før og et efter. Altså der kommer til at være en ny måde at tale om adoption på i Danmark. Det føler jeg mig overbevist om, og her mener jeg international adoption. Ikke? Det ved jeg ikke på samme måde, om det er tilfældet. Men i virkeligheden, så den her samtale om Grønland som stormagternes kampplads, og i hvert fald som deres skueplads, kan man sige, den kører egentlig hele tiden. Den kører bare på et meget lavt blus. Og fordi det er så langt væk, og fordi at vi ikke har den samme herskare af journalister, som man har i Danmark, til at dække den her slags historier, så får det ikke samme opmærksomhed. Men der er ingen tvivl om, at hvis man dyrker Grønland, og hvis man dyrker grønlandske medier, hvilket man bør gøre, fordi det er den... De har fede medier deroppe, der virkelig på daglig basis dækker også store politiske emner. Så ved man, at den diskussion er en, der kører. Jeg tror ikke, der kommer et opgør, men jeg tror ikke, at vi kan undgå at tale om Grønland som en lige nu meget stille, meget fjernlæggende, men dog alligevel enormt nærværende krigszone mellem Danmark og USA, Grønland og Rusland.
Og man kan sige, man kan jo selvfølgelig følge med i nyhederne og se, hvad der kommer til at ske på den front, men man kan også dykke ned i fiktionens verden. Bogen, den hedder Giften under isen, og Louise Volder, du er journalist, men du er også forfatter til den her bog. Jeg vil sige, tillykke med bogen.
Tak.
Og tak, fordi du kiggede forbi.
Tak, fordi jeg måtte.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Hey, har du pluskort?
Ja.
Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
Ja.
På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
Ja.
Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
Ja.
Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
Nej.
Der fik jeg dig.
Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.